Virðulegi forseti. Mér langar að rifja það upp á viðskiptaþingi í febrúar síðastliðinn. Var erlendur fyrirlesari að halda ræðu og hann spurði 500 manna sal: hefur Ísland eitthvað plan? Og þrír réttu upp hönd. Það voru allt ráðherrar ríkisstjórnarinnar sem sátu á fremsta bekk. Þeir upplifðu að það væri plan, en engin annar í salnum upplifðu að það væri nokkurt plan framtíð Íslands. Það er vert að rifja þetta upp í ljósi atburðanna sem urðu hér í gær. Þegar að ríkisstjórnarflokkarnir gengu fram og rufu alla möguleika á sátt vernd og nýtingu náttúruauðlinda í landinu. Það er skrítið að ríkisstjórnarflokkarnir líti á það sem markmið í sjálfu sér að rjúfa þessa sátt og setja í uppnám þær leikreglur sem við höfum þó búið hér til á áratugum um meginreglur um sambúð nýtingar og verndar. Þessi átakasækni ríkisstjórnarinnar, hún sést líka víðar. Hún sést í fjárlagafrumvarpinu þar sem að gengið er fram með ýmsum aðgerðum einhliða gegn umsömdum réttindum. Þannig er til dæmis lagt upp með að stytta réttindi fólks til atvinnuleysisbóta einhliða, sem eru umsamin réttindi og hafa verið umsamin á vinnumarkaði frá því þeim var komið á í mjólkurverkfallinu mikla 1955. Og það er þessi átakasækni og skortur á heildarsýn sem er orðið verulegt áhyggjuefni. Eru átök sjálfstætt markmið fyrir þessa ríkisstjórn? Hver er tilgangurinn með því að efna til ófriðar alla hluti? Er ekkert mál? Er engin málaflokkur svo mikilvægur að það sé rétt að skapa mann víðtæka samstöðu? Ég spyr. Og ég held að það skipti miklu máli að ríkisstjórnin reyni að axla þessa ábyrgð. Í öllu falli þurfum við ríkisstjórn sem ræður við að skapa almenna samstöðu megin línur í íslensku samfélagi.
Til málstökur háttvirtur þriðji þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Katrín Jakobsdóttir.